Vai taisnība satiksmes ministram Tālim Linkaitam, ka pārējās Eiropas Savienības valstis bērniem uz robežām testus neprasa? Vai pastāv dabiskā imunitāte pret COVID-19, par ko runā Saeimas deputāte Evija Papule? Un kādi nepatiesi apgalvojumi pausti tā sauktajā 150 pazīstamu cilvēku vēstulē par vakcināciju, ko pagājušo nedēļu saņēma valsts augstākās amatpersonas? Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīček žurnāliste un par to stāstīšu šīs nedēļas melu un mītu apskatā. Sākšu ar testiem bērniem. Ministrs Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas vairāk kārt publiski kritizējis viņa prāt pārāk stingros epidemioloģiskos ierobežojumus Latvijā. Intervijā Rīga TV 24 raidījumā uz līnijas viņš izteicās par testu prasīšanu bērniem, kas iebrauc vai atgriežas Latvijā. Raidījuma vadītājs nolasīja skatītāju jautājumu.
Par bērniem un ceļošanu. Arī vecāks kāds prasa, mūsu bērnam ir 14 gadi, vakcinēt šobrīd nav iespēja, kāda būs kārtība ceļojot ar bērnu.
Linkaits atbildēja, ka valdība šo diskusiju ir sākusi, bet lēmums vēl nav pieņemts. Un piebilda.
Visās citās Eiropas Savienības valstīs bērni brīvi var ceļot neatkarīgi no kaut kādiem simptomiem un arī testi viņiem netiek likti taisīt. Latvija, protams, vēlas izcelties.
Ministra teiktais, ka visās citās Eiropas Savienības valstīs bērniem testus neprasa, neatbilst patiesībai. Tos prasa arī citur. Dažādās valstīs gan atšķiras to valstu saraksts, no kurām tie nepieciešami, kā arī vecums, no kāda tests jāveic. Latvijā pirms ieceļošanas no vīrusa vairāk skartajām valstīm testu prasa veikt bērniem no 12 gadiem, bet vairākās valstīs vecuma slieksnis ir daudz zemāks. Piemēram, iebraucot Austrijā un Slovākijā, tests ar negatīvu rezultātu jāuzrāda visiem, kas vecāki par 10 gadiem. Vācija, Beļģija, Spānija testu prasa no 6, bet Portugāle pat no 2 gadu vecuma. Jautāja Linkaitam, no kurienes viņam ziņas, ka pārējās Eiropas Savienības valstīs bērniem ceļojot testi nav jāveic.
Es runāju par Eiropas zaļā certifikāta ieviešanu un kāda tad būs situācija. Kā tad tiks regulēta pārvietošanās pāri robežām?
Zaļais certifikāts ir digitāls dokuments, kurā iekļautā informācija atvieglos cilvēku pārvietošanos Eiropas Savienības robežās. Taču arī gatavojot certifikātu, Eiropas Savienības institūcijas iesaka bērniem, kurus viņu vecuma dēļ nevar vakcinēt, prasīt testus. Saku to ministram.
Mazus bērnus testēt, manuprāt, tas ir pretrunā ar jebkuru veselo saprātu.
Taču jāatgādina, ka raidījumā uzdotais jautājums bija par 14 gadus vecu bērnu, jeb pusaudzi. Un ministra atbilde liecināja, ka viņš runā par esošo situāciju Eiropas Savienības valstīs, nevis nākotnes plāniem vai savu viedokli. Tātad Linkaits maldina, sakot, ka Latvija šajā ziņā grib izcelties. Tik tālu par testiem. Turpinājumā, vai pret COVID-19 var būt dabiska imunitāte un ar kādām diagnozēm nedrīkst vakcinēties? Sociālajos medijos nereti lasām aicinājumu nevakcinēties, jo no slimības pasargāšot dabiskā imunitāte. Par šo jēdzienu Saeimas sēdē runāja arī pie frakcijām nepiedarošā deputāte Evija Papule. Viņa rosina noteikt dažādus atvieglojumus ne tikai tiem, kas vakcinējušies vai COVID-19 jau pārslimojuši.
Un es ceru, ka ministra kabineta noteikumos projekts gan par to neko neliecināja, tomēr tiks iekļauts arī, piemēram, divas citas grupas. Pirmā būtu tā, kas ir cilvēki, kam ir dabiskā imunitāte, un to var pierādīt. Arī tie, kas noliedz vai nenoliedz zinātni, to var pierādīt, ka ir dabiska imunitāte pret šo saslimstību.
Jautājām vairākiem ārstiem, vai vispār pastāv tāda dabiskā imunitāte? Atbilde ir nē, tāda jēdziena medicīnā nav. Skaidro bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārste Dana Isārova.
Imūnās atbildes reakcija arī nav dabiska vai nedabiska, viņa vienkārši veidojas vai nu pēc pārslimotas infekcijas slimības, vai arī nu viņa veidojas tātad pēc vakcinācijas. Citu iespēju, kā imunitātei veidoties, absolūti nav.
Noturību pret vīrusu ietekmē dažādi faktori, taču nav iespējams pateikt, kurš ar to nesaslims. Isārova par maldinošu sauc pieņēmumu, ka cilvēki ar veselīgu dzīvesveidu no COVID-19 ir pasargāti.
Tāpēc izdalīt tādu grupu pēc kritērijiem, kuru nepastāv, un maldināt cilvēkus un veicināt šo te domāšanu par to, ka man imunitāte ir pietiekama stipra, lai es tiktu ar to galā, nu tas nav pamatot. Mēs no pieredzes redzam, ka ar COVID-u slimo arī jauni cilvēki, kuriem nav kroniskas blakus saslimšanas, kuri regulāri sporto, kuri ēd veselīgi, un viņiem ar to COVID-u iet visādi.
Papuli arī stāstīja par cilvēkiem, kas nedrīkstot vakcinēties.
Un otra grupa ir tie cilvēki, kuri nemaz nedrīkst, nevar, vai ārsti vēl nav izlēmuši, vai var, vai nevar, vakcinēties pret COVID savas veselības vai kādas noteiktas diagnozes dēļ. Un mēs zinām, ka šādas diagnozes ir, kur ārsti arī uzvarēta vēža gadījumā vēl nav izlēmuši, jo dažādas varbūt blaknes un komplikācijas un sekas.
Arī šīs izteikums ir maldinošs. Mūsu aptaujātie ārsti norāda, ka ir tikai divas absolūtās kontraindikācijas, kad vakcinēties ar konkrētu vakcīnu nedrīkst. Viena, ja pēc pirmās vakcīnas devas ir anafilakse, jeb spēcīga alerģiska reakcija. Tad šīs pašas vakcīnas otru devu ievadīt nedrīkst. Otrs gadījums, ja cilvēkam ir alerģija pret kādu no vakcīnas sastāvdaļām. Pacientiem ar hroniskām saslimšanām var būt situācijas, kad vakcinācija uz kādu laiku jāatliek, taču nav tā, ka vakcinēt nedrīkst vispār. Stāsta ārste Isārova.
Viņas un cilvēkam tajā momentā, kad viņi tā kā plāno vakcinēt, viņam ir hroniskas saslimšanas pārcinājums un tās diezgan nopietnas. Vai arī konkrētajā laika periodā viņš lieto kaut kādus tādus, nu teiksim, tās stīpras medikamentus, kas varbūt nomāca imunitāti, un viņam tā imunās tā atbildes reakcija pēc vakcīnas neveidosies pietiekama.
Papuls pieminētajiem vēža pacientiem un cilvēkiem ar citām hroniskām saslimšanām vakcinēties tieši ieteicams, jo viņi ir COVID-19 riska grupa, ko rāda arī mirstības statistika. Deputāte lūgta teikto skaidrot, norādīja, ka ir ārsti, kas cilvēkiem pēc vēža iesaka nevakcinēties. Papuli uzskata, ka šādos gadījumos būtu jādod tās pašas priekšrocības, kas vakcinētiem. Turpināšu par vēstuli, kurā 150 cilvēki prasa mainīt valsts komunikāciju par vakcināciju. Pagājušo nedēļu lielu uzmanību guva 150 cilvēku vēstule valsts augstākajām amatpersonām. Tajā viņi apšauba ierobežojumu tiesiskumu, vakcinācijas nepieciešamību un prasa pārtraukt atšķirīgu attieksmi pret nevakcinētiem cilvēkiem. Taču secinājām, ka daļa iebildumu balstīta apgalvojumos, kas neatbilst patiesībai. Vēstules autori atkārtoti norāda, ka Latvijā ir neprecīza COVID-19 testēšana. Tāpēc esot jālabo visa inficēšanās statistika un jālemj, vai Latvijā vispār pastāv apdraudējums, kas jāierobežo tik stingriem līdzekļiem. Vēstulē ir atsauce uz veselības ministru Danielu Pavļutu. Runājot par skatītāju neielaišanu hokeja čempionātā, ministrs esot teicis, ka testi Latvijā ir pārāk nekvalitīvi, lai pēc tiem varētu vērtēt veselības stāvokli. Atradām attiecīgo Pavļutu izteikumu Rīga TV 24 raidījumā uz līnijas.
Piedāvājuši pat arī ļaut cilvēkiem, kas nav vakcinēti, bet ar testiem, tostarp ar antigēnu testiem ātriem, kas ir izteikti neprecīzi, ja viņi tikai pa 30% aptuveni precīzi tie rezultāti, ar tādiem nāktu šīm spēlēm.
Tātad ministrs par neprecīziem nosaucas tikai antigēnu testus. Tie Latvijas infekcijas gadījumu statistikā nemaz netiek iekļauti. Tieši tāpēc, ka neprecīzi. Toties ātri veicami. Skaidro Nacionālās mikrobioloģijas referents laboratorijas vadītājs Sergejs Ņikišins.
Nu, viņš ir lietojams tad, kad ātri, faktiski vajag ātri tātad dabūt šo rezultātu, ja, testēšanas rezultātu, viņš ir lietojams. Nu, piemēram, slimnīca situācijā, kad uztaisa antigēnu testu, viņš ir pozitīvs, tad šo pacientu ir iespējams izolēt, paņemt viņam garo testu, un līdz garā testa rezultāti šis pacients jau atrodas kaut kāda izolācija.
Ja antigēnu tests ir pozitīvs, rezultāts vienmēr jāpārbauda ar polimerāzes ķēdes reakcijas testu. Tā ir cita, izplatītākā un daudz precīzākā metode. Tā Tātad vēstulē paustajam secinājumam, ka inficēto nemaz nav tik daudz un stingrie ierobežojumi ir lieki, nav nekāda pamata. Vēstulē pausti arī citi maldinoši apgalvojumi. Piemēram, veselības ministrija prasot pašizolāciju arī vakcinētiem iebraucējiem no trešajām valstīm, esot pati apliecinājusi, ka vakcinācija nepasargā no smagas vai letālas saslimšanas un neveicina kopējo sabiedrības drošību. Tās ir muļķības. Šāda prasība noteikta bažās par jauniem vīrusa pavēdiem, jo vakcīnas aizsardzība pret tiem vēl nav pietiekami skaidra. To, ka vakcinācija ir efektīva, pierāda Izraela, Lielbritānija, ASV un citas valstis. Tur vakcinēto ir daudz, COVID-19 mirstība būtiski samazināta un atcelti daudz ierobežojumi. Vēstuli parakstījuši arī vairāki sabiedrībā zināmi uzņēmēji, mākslinieki un citu nozaru pārstāvji. Bet ne visi sazvanītie bija gatavi ar mums runāt. Piemēram, Valsts kontrolas komunikācijas daļas vadītāja un kādreizējā valsts prezidenta preses sekretāra Līga Krapāne.
Tas nebūtu ētiski, es strādāju valsts kontrolē, kā zinām, un es neko nekomentēšu. Es esmu parakstījusi, es parakstos zem visu tā, kas tur ir rakstīts, tas arī viss.
Viņa aicina sazināties ar Matīsu Kaļānu, kā noprotams vienu no iniciatīvas autoriem. Jautāju Kaļānam, kāpēc vēstule tik vienpusēja, kritizēt ierobežojumu un vakcināciju, bet nav pieminēti vairāk nekā 2000, kas ar šo slimību Latvijā miruši.
Tas, ko mēs darām, kā cilvēki, mēs aizpildām šo vakumu telpā, jo par mirušajiem, par 7 šodien mirušajiem, par 5 vakar vai 4, vienalga cik, katru dienu mums ziņo un stāsta.
Kāpēc rakstāt, ka vakcīnas neveicina kopējo sabiedrības drošību, ja citu valstu piemēru liecina pretējo? Kaļāns atbild, ka tāds ir viņu viedoklis.
Tas ir tas, kā mēs to saprotam, jā. Un mums ir tiesības uz šādu viedokli. Jo šāds viedoklis ir balstīts ne tikai, kā lai saka, mūsu parasto cilvēku pusē, bet ir vairāki avoti un resursi, kuri arī uzskata šādu.
Kaļāns vairāk kārt atkārto, ka vēstules autori tikai uzdod jautājumus un vēloties diskusiju. Mani sauc Evita Puriņa, un tas bija mītu un melu apskats, ko ar kolēģiem Sabīni Bērziņu un Jūliju Biti veidojām Rebaltika faktu pārbaudes projektā Riček speciāli Latvijas radioziņu dienestam.